Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepala jemaat. Mempelai pria surgawi yang telah memberkati kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacita mempelai memenuhi kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Ada berkat. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selayaknya segala hormat puji pertama-tama kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai pria surga yang mengasihi kita semua. Yakin dia mengasihi kita?
Ya.
Haleluya. Biarlah kasih Kristus memenuhi kehidupan kita. Dan kita merasakan damai sejahtera dan sukacita. Puji Tuhan, walaupun banyak kesusahan, kesulitan, permasalahan, tapi bersama Kristus sebagai kepala, pasti dia memberikan damai sejahtera. Puji Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang sudah berkata, "Marilah roh dan pengantin perempuan berkata, marilah, marilah." Dia panggil, "Marilah." Ya. Dan barang siapa nanti yang sudah mendengar, dia juga harus berkata, "Marilah." Ini sudah disampaikan beberapa minggu. Ya, dan ayatnya sudah kita baca beberapa minggu ini. Puji Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan dengan berkata, marilah. Tapi juga ayat mengatakan selanjutnya, siapa yang telah mendengar juga berkata, marilah kepada yang lain. Sudah apa belum? Mungkin istrimu, mungkin suamimu, yang dekat-dekat dulu. Mungkin anakmu, mungkin papa, mama, dan seterusnya. Sudah belum? Sudah dikatakan marilah belum? Ya, kita harus mau mengajak mereka. Kita jangan memikirkan kebahagiaan buat kita saja. Tapi kasihanilah mereka juga. Ya. Kenalan kita, sahabat kita. Wah, nanti kalau saya ngajak, saya diejek, itu resiko kerja. Orang kerja apa saja ada resikonya. Semua ada resiko kerja. Apalagi kalau kita kerja buat Tuhan. Mau kerja buat Tuhan. Seneng kalau kerja buat Tuhan. Nggak ada gaji loh. Nggak ada upah. Nggak ada pujian. Tetapi kalau kita kerja dengan senang hati, kita pasti berbahagia. Nah sekarang Tuhan suruh kerja dengan berkata, itu loh Tuhan suruh itu. Katakan kepada yang lain itu, marilah. Kalau kita sudah di sini berarti kita sudah mendengar suara yang mengatakan marilah. Dan kita sudah datang. Tapi sampaikan kepada yang lain. Adapun mereka mau atau tidak mau itu urusan lain. Kita sudah katakan marilah, dengar PMA. Mereka tidak mau, ya sudah, kita kan sudah menyampaikan. Tapi kalau belum, ya, kalau belum, nanti satu waktu darahnya juga akan berseru. Saya tidak pernah diajak, saya tidak pernah diajak untuk datang dalam PMA. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, itu ayat kan dari Wahyu 22. Coba diwocok kayak apa sama-sama. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan. Amin. Roh itu roh Tuhan, pengantin perempuan itu gereja Tuhan, ya kita ini. Roh dan pengantin perempuan. Pengantin perempuan itu kita. Jemaat Tuhan ini sebagai pengantin perempuan, mempelai perempuan Tuhan, berkewajiban untuk mengatakan marilah. Yang lain yang sudah mendengar juga harus berkata marilah. Dan ada kalimat yang mengatakan barang siapa yang mau. Jadi walaupun sudah dikatakan marilah, kalau enggak mau ya enggak maksa. Iya toh? Resiko ditanggung sendiri. Tetapi yang penting kewajiban pengantin perempuan itu menyampaikan kata marilah. Dan barang siapa yang mau, mau saudara? Dia panggil kita, roh itu memanggil kita dengan berkata marilah, mau. Barang siapa yang mau, maka dia diberi kemurahan. Hendaklah ia mengambil. Mana lebih penting, uang apa air kehidupan? Berapa harganya air kehidupan? Gratis, cuma-cuma. Dan kalau namanya air kehidupan, itu pasti berkatnya adalah kehidupan. Namanya berkat itu kehidupan, meliputi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, sehat, sembuh. Iya kan? Kalau ada sehat berarti kalau sakit sembuh. Iya kan? Sembuh. Dan juga ada limpah berkat jasmani dan rohani. Itu meliputi semua itu sumber air kehidupan itu. Maka dari itu kalau Tuhan ajak ke sumber air kehidupan, sudahlah, harus mau gitu loh. Kalau Tuhan berkata marilah, atau yang lain mengajak marilah, langsung kita jawab, iya mau, saya pasti datang. Gitu. Andai kata ada saudaramu yang hari ini tidak datang, nanti kalau pulang panggil dia, marilah, kenapa enggak teko? Iya, saudaramu, ya, keluarga Allah ini, warga PMA, kita harus serukan kata marilah. Jangan jemu, karena ini masih ada kesempatan, ini kewajiban kita. Puji Tuhan. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma gratis. Kalau saudara berdalih, oh, aku nang gereja ya korban kok. Oh korban, saudara enggak korban pun enggak apa-apa. Iya kan, namanya ibadah ya korban. Saudara enggak apa ada apa harus korban, kolekte atau apa, itu enggak ngasih juga enggak didenda saudara ya. Enggak. Persembahan itu bebas dan bebas. Jadi sudah jelas ya. Itu kata marilah kalau disambung dengan Matius 11 ayat 28 mengatakan marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kalau saudara minum lega, aduh enak seger. Iya toh? Kalau minum, aduh sehat, puji Tuhan. Nah ini penting kita perhatikan. Saya langsung loncat ke Hakim-Hakim 15. Mari kita akan membaca mulai ayat 13. Kita baca mulai ayat 13. Baiknya sama-sama ya. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi dia mau. Maka mereka mengikat dia dengan dua tali baru dan membawa dia ke bukit batu itu. Setelah itu, dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan berkata, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Berkatalah, nah ini ayat 18 mohon diperhatikan sama-sama. Ketika ia sangat haus, terus ya ya ya. Bukan main, saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Jangan kita berputus asa apapun yang terjadi. Sebab di dunia ini banyak hal-hal yang terjadi yang bisa membuat kita lemah dan tak berdaya. Tetapi kita yakin bahwa kekuatan Tuhan adalah di atas segala-galanya. Pasti dia bisa mengalahkan segala kekuatan-kekuatan yang lain. Bersama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja dan mempelai pria surga, kita pasti ada kemenangan. Pasti menang. Dan tetap menang. Puji Tuhan. Itulah yang terjadi pada Hakim-Hakim 15 ini. Dari seorang yang sangat populer namanya. Itu namanya Simpson. Ya. Simpson ini orang yang sangat populer sekali. Orang Kristen semua tahu karena kisahnya ada dalam Alkitab. Ya, semua orang tahu dan semua orang yakin bahwa Tuhan bisa memberi kemenangan kepada kita seperti yang dialami oleh Simpson. Simpson selalu menang. Selalu menang. Puji Tuhan. Itulah Simpson yang selalu berkemenangan. Puji Tuhan. Dan Tuhan juga mau supaya kita juga berkemenangan selalu. Amin. Kisahnya sepele kelihatannya. Satu waktu singkatnya kalau ayat yang kita baca. Ya. Ada kesepakatan. Di sana justru kesepakatan itu. Dari orang-orang, katakan saja orang-orang dekatnya, itulah orang-orang suku Yehuda sendiri. Mereka datang dan mengatakan kepada Simpson, kami datang untuk mengikat kamu, ya, dan menyerahkan kamu ke dalam tangan orang Filistin. Mau diserahkan ke tangan orang Filistin. Seperti kehendak Tuhan ini. Ya, di luar dugaan. Katakan orang dalam sendiri mau menyerahkan kepada musuh. Buat kita mungkin istilahnya pengkhianat. Tetapi Simpson menjawab, dia menjawab dengan berkata, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Mereka jawab, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, orang Filistin. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Tidak, kami tidak akan bunuh engkau, Simpson. Tidak, kami hanya menyerahkan kepada orang Filistin. Maka mereka mengikat dia dengan dua tali baru dan membawa dia ke bukit batu itu. Setelah sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak. Seneng orang Filistin, waduh, lihat Simpson yang gagah perkasa itu diikat. Kalau sekarang istilahnya diborgol gitu, dan itu betul-betul ya dilaksanakan, di mana dia dibawa dan dengan tangan terikat sehingga orang Filistin sorak-sorak. Ya, pihak musuh seneng karena memang ada pengkhianatan. Sebenarnya begitu, orang Yehuda sendiri yang menyerahkan ke orang Filistin. Mereka ikat dia dan dibawa. Kemudian waktu orang Filistin lihat dia, wah sorak-sorak. Musuh seneng. Waduh, iki yo menyerah dewe kok. Ya, terjadi pengkhianatan. Ya, berarti dia sudah di pihak yang lemah. Seringkali kita juga begitu, saudara ya, mengalami hal-hal semacam itu. Seringkali kita juga merasa dikhianati oleh bolo dewe, oleh keluarga dewe. Iya toh? Oleh yang kita sangka baik buat kita. Ya, sepertinya begitu. Dan memang ada pengalaman Yesus, ada di mana yang mengkhianati dia yang namanya Yudas Iskariot. Ini kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Sebab itu pada ayat 14 tadi mengatakan, karena ini ayat belum tentu tahu dibaca ya, jadi kita baca ya. Ayat 14 mengatakan, setelah ia atau Simpson sampai ke Lehi dan orang Filistin mendatangi dia dengan senengnya ndak karu-karuan, sorak-sore. Simpson mek dhewean iki gampang iki diludesno. Maka ayat kalimat berikut, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, atas Simpson, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Terbuka semua. Tali pengikatnya terbuka semua. Seringkali kita menghadapi masa yang sangat sulit, yang tidak ada yang menolong kita. Tidak ada yang berpihak pada kita. Malah bolo dewe sing ngerahkan. Tapi jangan putus asa. Karena apa? Berkuasalah Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Kuasa Tuhan turun. Keajaiban Tuhan turun. Kalau kita menaruhkan harap kita sepenuh kepada Tuhan Yesus sebagai kepala jemaat mempelai pria sorga, maka kuasa Tuhan pasti membela kita. Dia pembela kita. Tidak usah minta pembelaan manusia. Tidak usah. Mungkin kalau dia minta belaan manusia, Tuhan tidak bela dia. Tapi kehebatan Tuhan, dia membela. Pada waktu seorang diri dalam keadaan tangan diikat, dalam keadaan tak berdaya. Seringkah kita menghadapi masa yang tak berdaya? Sering kita merasa diri tersendiri? Ada enggak pengalaman itu? Pada saat itu tak berdaya, rasanya putus asa, mati. Apalagi pada saat itu terikat gitu, datang musuh menyerang. Saudara-saudara, karena kita mengasihi Tuhan sebagai mempelai pria surga, dialah kepala gereja, seringkali kita akan mengalami masa tersudut semacam ini. Karena kita mempertahankan Kristus sebagai kepala, mempelai pria, kita seringkali mengalami masa tak berdaya semacam ini. Sebab itu, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Simpson orang kuat, tetapi jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kuat ekonomi, kuat keuangan, kuat kedudukan, kuat karena pinter, kuat karena lain-lain. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita. Sebab bagaimanapun manusia itu terbatas. Kekuatannya terbatas. Ekonominya terbatas. Kekayaannya, segalanya terbatas. Sebab itu kita perlu Tuhan sebagai kepala. Dialah kepala. Dialah kepala yang kita perlukan selalu. Dia tidak mau membiarkan kita dan tidak mau meninggalkan kita, itu pasti. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita, itu pasti. Seperti Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Benar apa enggak? Yakin? Karena Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, dengan yakin kita berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut mau dipengapakan oleh manusia. Manusia mau pengapakan aku. Mau diapakan. Tidak usah takut. Dia penolong kita. Dengan yakin. Kata kita, kita pakai dengan kata, saya yakin bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Manusia mau pengapakan aku. Tidak pernah kita seorang diri. Di mata manusia kita seorang diri. Tetapi walaupun kita seorang diri, dengan iman kita plus Tuhan. Kita banyak sekalipun minus Tuhan, tidak ada pertolongan. Tapi kalau kita kelihatannya seorang diri plus Tuhan bersama Yesus sebagai kepala jemaat mempelai pria sorga, pasti ada pertolongan. Kita perlu dia kan? Karena dia penolong kita. Tangan terikat, tetapi dia datang menolong. Roh Tuhan melepaskan tali-tali. Roh Tuhan melepaskan. Itulah roh yang bersama pengantin perempuan berkata, marilah. Dan puji Tuhan, yang hebat bukan saja melepaskan. Maka pada Hakim-Hakim 15 tadi, lanjut pada ayat 15 mengatakan, kemudian tulang rahang keledai yang masih baru. Lanjut, berkatalah Simson. Iya, cukup saja. Iya. Ajaib apa enggak, Saudara? Satu orang mengalahkan 1000 orang. Sudah tangannya diikat. Ya. Dia dikeroyok orang 1000. Enggak masuk akal ya. Nah, ini 1000, bukan main. Ya. Serbu orang 1000. Dia tidak panik. Dia tenang saja. Kita kalau dikeroyok enggak usah panik lah, tenang-tenang saja. Enggak usah panik, enggak usah bingung, ya toh. Ya toh. Ya. Saya merenungkan firman ini bukan main ya. Kekuatan daripada Kristus kepala mempelai pria. Dan ini seringkali menjadi pengalaman orang Kristen, khususnya dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita yang bergerak dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, seringkali kita dihadapkan pada pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Kok murah-murah aku kok murah dikeroyok sih? Dulurku kok ngeroyok aku kabeh? Saya mempertahankan PMA, dulurku ngeroyok aku kabeh. Karena saya PMA, saudara-saudara saya benci sama saya. Ada pengalaman itu? Karena PMA dibenci? Karena saudara mempertahankan PMA, saudara menghadapi kesulitan, putus asa. Jangan putus asa. Kalau kita betul-betul cinta Tuhan Yesus, kepala jemaat mempelai pria surga, jangan putus asa. Walaupun engkau bagaikan seorang diri, jangan putus asa. Jangan bilang, wes ora PMA. Memang kita ini lain. Ibadah kita, pelayanan kita memang lain. Tapi kita tidak perlu banding-bandingkan. Yang perlu kita sendiri bagaimana gitu loh dengan Tuhan. Ya, kita yang sesuaikan diri dengan Tuhan. Jangan kita sesuaikan diri dengan mereka-mereka. Kita harus sesuaikan diri dengan firman Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan manusia. Kalau kita mau ikut cara mereka nanti banyak. Kalau saya enggak. Saya mau menyenangkan Tuhan melalui firman. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Walaupun dibenci banyak orang. Satu dikeroyok orang 1000. Jangan takut. Ada ayat mengatakan Yesaya 30. Apa dikatakan? Terutama kalimat pertama saja. Tapi boleh terusnya lah. Ya. Tapi yang paling penting. Yesaya 30 ayat 17.
1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang.
Nah, satu orang menang dari 1000. Terus?
Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit.
Ya, 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Kalau satu bersama Tuhan sebagai kepala kan kuat. Kalau kita betul-betul cinta Tuhan Yesus sebagai kepala mempelai pria surga, kita ini kuat. Tapi kalau kita ratusan ribu jutaan sekalipun tidak bersama Tuhan Yesus sebagai kepala, tidak kuat. Pasti dikalahkan. Bangga bersama dengan Kristus sebagai kepala? Kalau Kristus sebagai kepala bersama kita, pasti kita berkemenangan. Bangga. Bukan karena kita yang menang, tapi karena Kristus yang menang. Jangan sekali-kali kemenangan kita merasa bahwa saya yang menang. Jangan. Ini bahaya nih ya. Kalau kita merasa bahwa kita berkemenangan, jangan kita merasa itu kemenangan karena kita yang menang. Itu berbahaya. Membuat kita menjadi sombong. Kita berhasil membuat kita menjadi sombong. Kemenangan itu harus kita junjung tinggi bahwa Tuhan yang berkemenangan buat kita. Kitab Ulangan pasal 9. Kita ambil yang penting saja, ayat 4. Silakan baca, dengar.
Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu.
Ya, terus.
Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki.
Iya.
Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk.
Segala keberhasilan kita, kemenangan kita, jangan sekali-kali merasa itu adalah jasaku. Itu adalah aku. Jangan. Semua kemenangan itu karena Tuhan yang berkemenangan. Kalau kita menang karena Tuhan yang menang untuk kita. Jangan kita merasain, jangan kita mengatakan, jangan engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasaku Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri. Kemudian pada ayat di bawah, pada ayat 6. Jadi ketahuilah, bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allah memberikan negeri ini untuk diduduki. Bukan karena jasa kita, tapi karena Tuhan yang bela kita. Tuhan pembela kita. Sebab itu berilah tempat Kristus sebagai kepala, mempelai pria, ada di dalam hidup kita. Kristus kepala ada bersama kita selalu. Kalau Kristus kepala selalu ada bersama dengan kita, kita menang. Tapi kalau kita sudah berkemenangan, jangan bilang karena itu adalah aku, jasaku, usahaku, aku. Jangan. Semua kemenangan karena Kristus yang memberikan kemenangan. Ada kalimat yang mengatakan pada Ulangan 9 tadi, bukan ayat 5 ya, bukan karena jasa-jasamu bukan karena jasa-jasamu atau kebenaran hatimu yang kemasuk negeri, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapan. Bisa menangkap ini? Kita menang dari musuh itu. Kalau mereka itu enggak benar, ya pasti Tuhan yang menghalau mereka. Kalau tindakan mereka itu enggak benar, kita enggak usah repot. Tuhan yang menghalau mereka, yang mengalahkan. Sama dengan peristiwa hakim-hakim tadi. Mari kita hakim-hakim lagi ya, pasal 15. Di sana ayat mengatakan, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai, diulurkannya dengan tangannya, dipungutnya, dipukulnya mati 1000 orang. Pakai tulang, gak pakai bedil, gak pakai senjata api, tulang. Lah, tulang itu sak piro dawane, tulang rahang pendek, ditutupi situ-situ mati. Ya mungkin pertama kuat, kedua kuat, ketiga seloyong ini, wis gak mati wonge. Tapi kok dia kuat? Karena apa? Karena Roh El Kudus, ayat tadi mengatakan Roh Tuhan, Roh El Kudus datang menolong dia. Pada masa kita lemah, Roh El Kudus memberi kekuatan kepada kita. Pada masa kita tidak berdaya, Roh El Kudus datang menolong kita. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Loh, kenapa kok Tuhan pertemukan tulang rahang yang masih baru? Rupanya apa tulang keledai ini baru aja dibeleh bareng Alia. Sebab ayat mengatakan keledai yang masih apa tulang rahang keledai yang masih baru. Yang perhatikan ayat 16. Berkatalah Simpson, dengan rahang keledai bangsa keledai ini kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Jadi keledai dipateni keledai. Iya, dia kan dikatakan dengan rahang keledai bangsa keledai ini kuhajar. Ya, puji Tuhan. Jadi kemenangan kita itu karena memang kesalahan mereka. Pengkhianatan mereka itu menjadi kemenangan kita. Jadi kalau ada orang yang mengkhianat, itu enggak usah bingung. Nanti dia itu akan dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita enggak salah, kemudian kita disalah-salahkan, dan dia berulah salah, dia nanti yang akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau saya umpamakan, kalau saudara dibenci karena PMA, PMA ini bukan kita punya, ini adalah Tuhan punya, Kristus sebagai kepala. Maka orang menyerang dan membenci kita, dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Karena PMA ini Tuhan punya. Itu sebabnya rahang keledai itu dipakai untuk membunuh orang-orang yang disebut adalah bangsa keledai. Itu. Dan mati. Waduh, 1000 bar dikeroyok 1000. Kalau memang mereka itu hidupnya melawan Tuhan, tidak sesuai dengan firman, kita ini pasti yang dibela dong. Pasti dibela. Jadi kalau kita dibenci karena PMA, saudara, dan ada orang berulah melawan gerak PMA, kita tenang saja, kita diam saja, nanti tangan Tuhan campur tangan. Oke, sekarang saya mau menekankan begini, ayat 18. Ayat 18 ya, Hakim 15 ya. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar. Itu diakui oleh Simpson. Masakan sekarang aku mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang tak bersunat alias kafir. Kemenangan itu bagus. Tapi setelah dia menang, dia mengaku apa? Haus. Aku haus. Lah ini. Ini mari kita renungkan. Orang Kristen pada umumnya pasti menang. Kalau percaya pasti menang. Itu sudah pada umumnya, ya. Buktinya mereka bisa mengadakan apa? Mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Dan pada waktu 70 murid itu bersaksi bahwa iblis telah dikalahkan. Tuhan juga akui memang iblis telah dikalahkan. Tapi janganlah kamu bersuka cita kalau iblis dikalahkan. Itu belum selesai. Bersuka citalah kalau namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Orang Kristen seringkali dikelabui dengan atau merasa puas dengan kemenangan. Dari kemenangan ke kemenangan. Ada mujizat, ada keajaiban. Ya. Ada berkat, diberkati dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya Kristen yang bangga dengan hanya berkat-berkat itu, sebenarnya dia itu masih ada satu hal yang sangat penting. Itulah haus. Simpson mengatakan, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar. Orang Kristen pasti menang. Yang percaya pasti menang. Haleluya. Dan itu sudah juga banyak jiwa pada datang kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu ada mujizat, sekarang ada mujizat, dan seterusnya ada mujizat. Jadi mujizat itu pasti ada. Sekarang juga ada loh mujizat di tengah kita. Siapa yang datang dengan keadaan loyo, tak berdaya, sekarang pasti Tuhan beri kemenangan. Pasti diberi kemenangan. Iya, pasti menang. Bersama Yesus pasti menang. Oleh percaya kita menang. Semua penyakit dihancurkan oleh darah Yesus. Dan kita menang selalu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi jangan puas. Jangan puas. Orang Kristen sekarang banyak yang menang. Tapi orang Kristen yang sudah menang itu sebenarnya masuk keluar gereja tetapi haus. Memang ke gereja, memang menyanyi, semangat, memang melihat mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban terjadi. Iya, betul-betul terjadi. Tapi sebenarnya dia itu masih haus. Berapa banyak orang Kristen sekarang haus. Ada mujizat, ada kemenangan, kesaksian-kesaksiannya hebat. Tentang kemenangan dan kemenangan. Keberhasilan dan keberhasilan. Tetapi sesungguhnya dia itu haus. Simpson haus. Sudah menang. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang yang tak bersunat. Mati. Terancam mati. Simpson terancam mati. Karena kehausan. Inilah yang namanya kehausan rohani. Jiwaku haus. Kehausan. Tidak ada kepuasan. Haus air firman Tuhan. Masuk keluar gereja. Ada kemenangan. Tetapi haus tetap haus. Lama-lama terancam mati. Ini rohaninya kosong gitu aja, firman ya gitu-gitu saja, tidak memberikan minuman yang memuaskan. Firmannya begitu ringan sekali ya. Tetapi kalau bersaksi tentang kemenangan, hebat. Kalau bersaksi tentang mujizat, hebat. Tapi Tuhan berkata, jangan kamu bersuka cita kalau iblis telah dikalahkan. Bersuka citalah kalau namamu tertulis dalam buku kehidupan. Seringkali kita hanya bersorak kemenangan karena iblis telah dikalahkan. Mujizat telah terjadi. Tuhan sudah memberkati. Secara jasmani Tuhan berkati. Tetapi sesungguhnya hidupnya itu haus. Firman tidak memberi kepuasan. Sebab itu Tuhan berkata pada ayat 19. Apa Tuhan katakan sama-sama 19? Kemudian Allah membelah. Lalu dan keluarlah air dari situ. Ia minum. Ia menjadi kuat. Ya, puji Tuhan. Dia bangga dengan kemenangan, tapi dia haus. Ini yang saya bayangkan, banyak orang Kristen bangga dengan kemenangan, dengan berkat, dengan mujizat, ya. Tetapi sebenarnya jiwanya haus, kosong. kosong dari firman, kosong dari pengajaran mempelai Alkitabnya. Kita perlu kepuasan air. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi, keluarlah air dari situ. Jadi di dekat dia itu ada batu, ada lubang. Itu dibongkar sama Tuhan, keluarlah air. Bukankah seringkali kita juga, orang Kristen sudah datang di gereja, sudah ada air, tapi air itu enggak terbuka, masih tertutup. Ini, kemudian Allah membelah liang batu itu, lalu keluarlah air. Bukankah orang Kristen bangga dengan kemenangan, tapi dia tidak memperhatikan, sebenarnya lebih dari kemenangan, kita perlu air. Kita perlu air supaya hidup. Jangan puas dengan hanya mujizat dan kemenangan. Pasti Tuhan beri itu kemenangan, pasti Tuhan kasih kesembuhan juga, pasti Tuhan kasih, saudara. Jangan khawatir, pasti Tuhan berikan. Karena Tuhan mau supaya kita ada kesempatan, ada kesehatan, ada kemauan. Untuk kemauan itu Tuhan berkata, marilah kepadaku. Marilah, siapa yang mendengar kata marilah. Dan siapa yang mau, siapa yang mau, datanglah. Ambil air kehidupan. Lah seringkali orang Kristen datang ke gereja tidak cari air. Datangnya itu hanya untuk senang-senang, nyanyi-nyanyi gitu ya, jingkrak-jingkrak. Nanti waktu firman disampaikan pada buyar semua di luar sana. Dia kepala ada hadir tengah kita. Sebab kalau enggak, ada air itu ada, tapi tertutup dengan batu. Itu namanya firman, rahasia firman tertutup. Firman itu ada, orang ke gereja itu semua tahu, semua punya firman, semua punya Alkitab. Tapi sekarang, maaf, sekarang ini orang Kristen tidak meninggikan firman, hanya meninggikan kemenangan. Tidak membutuhkan firman, tapi membutuhkan kemenangan. Sehingga apa? Ke gereja pun tidak bawa Alkitab. Karena Alkitabnya LCD. Kecuali DPMA lo ya. DPMA harus bawa lo ya. Saudara cinta Tuhan Yesus kan? Berapa beratnya sih Alkitab? Saya paling gak suka Alkitab di LCD kan, baca Alkitab. Apalagi Tuhan. Mau kemenangan tapi airnya tidak mau. Akhirnya ngelak. Haus. Iya. Yang di kamu berdiri itu sudah ada air. Sudah pegang Alkitab, sudah punya Alkitab. Apa jadinya? Tuhan berkemurahan kepada Simpson dibuka air. Itu liang batu lahap Lehi itu. Dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Itu artinya firman Tuhan jangan ditutup terus sehingga airnya enggak kelihatan. Firman Tuhan itu harus dibuka rahasianya. Seperti Wahyu 22 mengatakan, Wahyu 22 ayat 10 mengatakan,
lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, ya, sebab waktunya sudah dekat.
Jangan dimeteraikan. Tahu dimeteraikan? Jangan disegel. Ya. Firman ini sudah waktunya. Rahasia-rahasia firman harus dibuka. Rahasia firman harus dibuka. Jangan disegel. Yaitu sebabnya kalau saudara mendengar pengajaran mempelai Alkitabiah, ini membutuhkan pergumulan. karena membuka mata air yang ketutup batu. Itu harus dibuka. Firman itu jangan cuma Alkitabnya tok, tapi harus dibuka rahasianya. Kita baca itu Kolose 1. Kolose 1 ayat 25 mulai kita baca.
Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya.
Meneruskan firman-Nya
dengan sepenuhnya kepada kamu.
Firman sepenuhnya. Itu artinya firman yang tidak ditambah atau dikurangi. Firman sepenuhnya, Injil yang sepenuh, ya.
Yaitu rahasia yang tersembunyi.
Nah, firman itu ada rahasia. Kalau rahasia itu kan tertutup toh? Tertutup, ya.
Dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat yang sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku sebagai hamba Tuhan. Menjadi pelayan jemaat, maka dia mempunyai tugas apa? Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Hamba Tuhan ini tugas yang paling berat tuh, meneruskan firman, menyampaikan firman. Tapi firman bukan cuma begitu-begitu saja. Firman yang apa? Kata ayat ini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Firman itu jangan dimeterai, firman dibuka rahasianya, diungkap rahasianya. Kalau dibuka rahasianya, apa yang kita dapat? Air, airnya mengalir. Tuhan bongkar itu liang yang tertutup dengan batu, dibuka. Firman yang tertutup harus dibuka rahasianya. Pengajaran mempelai Alkitabnya membuka rahasianya. Kalau kita hanya menang tapi kita kehausan, kita mati konyol sendiri. Banyak rohani-rohani mati karena dia coba bangga dengan kemenangan, tetapi dia dalam keadaan haus. Itu sebabnya di gereja kami di sini hanya ada satu pengajaran, itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidak ada pengajaran lain. Di mana pengajaran mempelai Alkitabiah membuka rahasia firman-Nya supaya kita menemukan mata air kehidupan. Amin. Dan puji Tuhan, langsung Samson, dia minum air itu. Setelah dia minum, maka apa? Kuat dan haleluya. Tapi kalau dia sudah dekat mata air tapi tetap tertutup, bisa habis hausnya. Dia punya, dia dekat mata air tapi tertutup. Itu sama dengan ada firman, punya Alkitab, tapi Alkitabnya rahasianya tertutup. Punya Alkitab. Saya yakin semua orang Kristen pasti punya Alkitab. Iya kan? Iya kan? Kita tidak bisa hidup tanpa firman. Tetapi bukan saja Alkitab, tapi Alkitab yang termeterai. Firman itu jangan termeterai terus. Tapi firman itu harus merupakan digali. Di dalamnya ada air. Kalau dia dapat air, kemudian Samson dia dapat air itu, dia minum. dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Firman itu memberi kita kuat dan segar. Pada waktu kita menghadapi masalah, oleh kekuatan firman yang dibuka rahasianya, kita menjadi kuat dan segar. Ndak loyo, ndak loyo, segar. Mungkin orang tanya, kamu pencobaanmu kayak gitu kok kamu sekuat ya? Oh, kekuatan saya karena firman. Ini memenuhi Matius 11 ayat 28 yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau minum air ini, maka menjadi kuat. Itu artinya beban berat kita diangkat Tuhan. Biar berat bebannya, tapi kuat. Karena firman. Waduh, kalau lihat bebannya berat, tapi kok kuat. Itu loh. Dan karena minum air ini, dia menjadi segar. Letih lesu kita hilang. Oleh minum air ini, letih lesunya hilang. Iya, enggak loyo lagi, tapi tetap semangat. Iya, memang kalau dilihat, aduh, beban berat, letih lesu. Iya, tapi begitu minum air, firman hidup. Firman yang memberi hidup. Kuat. Walaupun beban berat, kuat. Beban berat karena ekonomi, karena pekerjaan, karena penyakit, karena apa saja. Berat beban, tapi kok kuat. Karena kekuatan firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan juga menjadi segar. Tidak letih lesu lagi, tidak loyo. Ya, aduh, kayak aras-arasan mau kebaktian, yo aras-arasan. Tapi kalau sudah tidak letih lesu, semangat. Mau kebaktian, waduh, ayo cepetan. Ya, biar letih lesu, rasanya lemes. Tapi karena firman, letih lesu hilang. Beban berat hilang. Karena kita kuat dan segar. Haleluya. Karena kuat dan segar. Rohaninya kuat, rohaninya segar, sampai tubuhnya pun juga kuat dan segar. Biar sakit tapi sehat. Biar susah tapi senang. Iya, kalau di dunia ini memang ada beban berat dan letih lesu itu ada. Nanti kalau sudah di Yerusalem baru ya enggak ada. Kalau selama di dunia ini ada, cuma beda-beda kan enggak sama. Iya. Tapi puji Tuhan, dengan kekuatan firman yang merupakan air yang memancar itu, itu membuat kuat dan segar. Beban beratnya hilang. Tidak ada letih lesu lagi. Semangat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, tetap semangat. Mempelai Tuhan akan tetap semangat. Karena selalu minum air kehidupan. Tuhan buka itu tutupnya. Tuhan buka. Sudah-sudah. Kan bahagia. Menang. Di kepuasan. Air haus tidak ada. Kemenangan. Dan juga ada minum air. Wah, bahagia tuh ini. Kebahagiaan yang luar biasa. Harus diakui dong. Jangan beban beratnya dan letih lesunya yang selalu ditonjolkan. Tapi tonjolkan firman yang sudah kita terima. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang sudah kita terima. Supaya selalu menyegarkan jiwa kita. Adakah sudah datang dengan haus? Bukalah hatimu. Pengajaran mempelai Alkitabiah memberikan kekuatan dan kesegaran. Bahkan juga kemenangan Tuhan berikan. Kita tutup Alkitab pribadi kita. Haleluya.